Momenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Pulcinska solana po treći put u istoriji dugo je 80 godina bez berbe soli. Vlasnik Veselin Barović, prijatelj Mila Đukanovića, doveo je ovo preduzeće u bezizlaznu situaciju. Analitičar Zoran Radulović.
Nalazi se u stečaju u koji je uvedena putem nekakvih dužničkih relacija sa firmama koje kontroliše Barović ili njegovi prijatelji, iz čistog razloga da u što skorijem roku vlasnicima nekadašnje solane ostane ogroman prostor u zaleđu velike plaže.
I u Bosni i Hercegovini opada stopa nataliteta. Jedan od razloga su i neredovne i niske naknade porodiljama. Lejla Draganić, predsjednica grupacije za zaštitu prava žena.
Jako dobra primanja koja odgovaraju plati porodilje, primaju samo one koje rade u javnom sektoru i to smatramo da je izuzetno i nepravedna situacija koja mnoge mlade žene i dolazi u dilemu. Da li mogu sebi priuštiti jedno ili dvoje djece?
Repriziramo most u kome bilo reči da li bi se i u Srbiji, Bosni i Hercegovini mogao desiti slovenački scenario kada je ugledni profesor prava Miro Cerar odneo ubedljivu pobedu i do nogu potukao profesionalne političare. Sagovornici su beogradski politikolog Filip Balunović i sarajevski filozof Esad Bajtal.
Ja bih volao da u Srbiji ima šanse da se pojavi Združena levica pre nego Miro Cerar.
Više vjerujem da on moguć u bosanskoj gimnastici. Dakle, neki novi Miroslav Cerar u bosanskoj gimnastici za sada da, ali na političkoj sceni, nažalost, još ga ne vidim.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre ekonomske teme. Poražavajući rezultati četvrt veka crnogorske tranzicije se vide na svakom koraku, a jedan od bisera je ulcinska solana, čiji se investitor pokazao štetan poput Drugog svjetskog rata ili najtežih elementarnih nepogoda. Više pojedinosti Esad Krcić.
Ulcinska solana Bajo Sekulić za 80 godina postojanja nije imala berbu soli samo dva puta. Prvi put zbog borbi koje su se ratne 44. godine odvijale na području Ulcinja, a drugi put 68. zbog velikog nevremena kada je obilna kiša uništila sol u bazenima. Sada umjesto da slavi 8 decenija poslovanja, solana je u stečaju bez zaposlenih, bez električne energije i treći put u svojoj istoriji bez berbe soli, pa se sadašnji većinski vlasnik ovog ulcinskog preduzeća može svrstati u štetne pojave poput Drugog svjetskog rata i katastrofalne elementarne nepogode. Solana se nalazi na području Ulcinske velike plaže za koju je vlada svojevremeno tražila dugoročnog zakupca, a kao glavni interesent se pominjala kraljevska porodica Al-Nahyan iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, za koju se pretpostavljalo da će ponuditi investiciju vrijednu 25 milijardi koja bi se realizovala u 20-godišnjem periodu, pa je tada kao sasvim izvjesno izgledalo da će domaći biznismen Veselin Barović preko svog eurofonda biti u prilici da zemljište solane proda po basnoslovnoj cijeni. Novinar Nedjeljnika Monitor Zoran Radulović.
Solana i Bajo Sekulić koja je mimo tenderske procedure koja kupca obavezuje i na nekakav investicioni plan i socijalni program prodata na aukcijama Eurofondu, odnosno čovjeku koji ga kontroliše, Veselinu Baroviću, i koja je od tada zamrla, nalazi se u stečaju u koji je uvedena putem nekakvih dužničkih relacija sa firmama koje kontroliše Barović ili njegovi prijatelji, iz čistog razloga da u što skorijem roku vlasnicima nekadašnje solane ostane ogroman prostor u zaleđu velike plaže koji je prema nekim procjenama iz vremena kad je tržište nekretnina bilo puno bolje nego danas vrijedio preko milijardu eura.
Sportski funkcioner, prijatelj premijera Mila Đukanovića i biznismen Veselin Barović je namjeravao da ulcinsku solanu preproda za 300 puta veću sumu, a to je izazvalo energičnu reakciju dijela javnosti revoltirane njegovom namjerom, koja je sumnjala da se Barović od ulaska u privatizaciju solane nije rukovodio poslovnom vizijom, već da se oslanjao na podršku vladajućoj strukturi, odnosno da je plan bio da se preduzeće solana uništi, a da se potom proda njeno zemljište, čija vrijednost basnoslovno uvećana prostom prenamjenom nekada poljoprivrednog zemljišta u građevinsko. Veselin Barović ulcinsku solanu kupio 2005. ali u međuvremenu otjerao pod stečaj i čak učinio sve da on ostane bez koncesije na morsku vodu neophodnu za dobijanje soli. Koliko bi ovaj špekulativan posao za koji se sumnja da predstavlja još jednu korupcionašku aferu bio isplativ za Barovića i njegove partnere, lako je izračunati. Solano je kupio za 800.000 eura, a pokušao da je proda za skoro 260 miliona, što znači da bi ovaj biznismen, da mu je to uspjelo, zaradio 300 puta veću sumu od uložene, a da pritom nije morao da se trudi da ulaže i vodi kupljeno preduzeće, već samo da ga uništi. Funkcioner opozicione pozitivne Crne Gore i ulcinjanin Dritan Abazović.
Ljudi koji su kupili Solanu, oni su imali cilj samo da zgrabe ogromno zemljište koje bi primjenom svoje namjene prešlo u građevinsko zemljište koje bi onda bilo prodato i na taj način da dođu do enormne zarade. Nikada im nije bio prioritet proizvodnja soli i vjerovatno su svih ovih godina želili da pokažu građanima da od te proizvodnje ne može da se živi, što je potpuno apsurdno. Vulcinska solana proizvodi i do 30.000 tona godišnje, a može sa samo malo poboljšanjem tehnologije da pravi proizvodnju i veće od ove koje sam rekao, što je u principu i do 6 ili do 7 puta više nego što su solane koje slične solane koje postoje na primjer u Sloveniji.
Da bi priča o vrijednosti zemljišta koje pripada Vulcinskoj solani bila jasnija, treba podsjetiti da ovom preduzeću pripada 15 miliona kvadrata ekološki i turistički basnoslovnog vrijednog područja koje je danas najznačajnije stanište na seobi, zimovanju, gnježđenju i za ishranu ptica na cijeloj istočnoj obali Jadrana, na kom je registrovano 240 vrsta ptica, a u proljeće se registruje na stotine hiljade vodenih ptica koje se ovdje zaustavljaju radi odmora i prehrane. Na pitanje kako je moguće da sadašnji vlasnik solane nije zainteresovan za jednostavnu, jeftinu i profitabilnu proizvodnju soli, ali i za turističku valorizaciju ovog područja, odgovara novinar i ulcinjanin Mustafa Canka.
To je znači paradoks prve vrste, štetečine su pojele ovogodišnju berbu. Dakle, to je još samo jedan tužan pokazatelj gdje se nalazi ovo društvo, strašno loš pokazatelj odnosa prema tom dragulju, prema tom simbolu usinja. Cijelo se vrijeme pokušalo da se špekulantski pokuša ostvariti dobit, a za tradiciju, za sol, za ptice, za ljekovito blato, za rakove, školjke, alge, njega uopšte briga bila nije. I sad to imalo tako tužno stanje, znači praktično devastiran prostor i to je još jedna, kažem, tužna slika i prilika crnogorske tranzicije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U nastavku o padu nataliteta u Bosni i Hercegovini sa kojim se suočava od 1996. godine. Statistike govore da se pored sve manjeg broja rođenih smanjuje i broj sklopljenih brakova, dok je sve više razvoda. Prema demografskim procenama do 2050. godine stanovništvo Bosne i Hercegovine će se smanjiti za 20%. Stručnjaci uzroke niskog nataliteta vide u teškoj ekonomskoj situaciji, socijalnoj nesigurnosti i pojačanoj migraciji. Pripremio Ivan Katavić.
Bogomir i Kata Barbić iz Svojnice u 20 godina braka izrodili su 8 djece. Najstarije dijete ima 23, a najmlađe 10 godina. Njih dvoje su jedan od rijetkih mlađih bračnih parova u Bosni i Hercegovini, koji su se odlučili za mnogobrojnu obitelj, koja je, kaže Bogomir, veliko bogatstvo.
Možda danas zvuči to apsurdno, ali evo kažem iz svog osobnog iskustva, iz svog znanja o obiteljima koji imaju više ili manje djece, uvijek sam vidio da je na strani većeg broja djece i veće bogatstvo i veća sloga i veći nekakav životni entuzijazam, da se ljudi ne boje. Ako jedan sam čovjek, onda se on boji svega, u psihozu upada vrlo lako, boji se svojih susjeda, boji se, ne znam nija, evo, svega što dođe u život. Ali ako ima nekoga tu blizu da podijeli sa njim i što više dijeli, više ima.
Prema podacima Državne agencije za statistiku, u 1996. godini u Bosni i Hercegovini rođeno je oko 46.500 beba. U 2013. godini registrirano je 30.600 novorođenih. Radoslav Ćorović, stručni suradnik za demografske analize i projekcije u Agenciji za statistiku Bosni i Hercegovine, ocjenjuje da se situacija posebno pogoršala u posljednjih 5 godina.
Od 2009. godine Bosna i Hercegovina konstantno bilježi negativan iznos prirodnog priraštaja, što će reći da je broj umrlih lica veći od broja rođenih. U 2009. godini taj minus iznosio je 354 lica, a podaci za 2013. govore da je taj godišnji minus po osnovu prirodnog priraštaja iznosio 4978 lica.
Na nizak natalitet u Bosni i Hercegovini velikim dijelom utiče i neuređeni sustav raspodjele porodiljskih naknada. To je posebno izraženo u Federaciji Bosne i Hercegovine, gdje su prava porodilja različita od kantona do kantona. Tim povodom u Sarajevu je nedavno pokrenuta inicijativa za eliminiranje diskriminacije po ovom pitanju. Lejla Dragnić, predstavnica inicijative F5, ženske grupe za zastupanje i zagovaranje.
Jako dobra primanja koja odgovaraju plati porodilje, primaju samo one koje rade u javnom sektoru, bilo da su to budžetske organizacije ili van budžetske, kao recimo zdravstvo i obrazovanje. I to smatramo da je izuzetno i nepravedna i loša situacija i naravno situacija koja mnogim mladim ženama, mnoge mlade žene i muškarce, bračne parove dolazi u dilemu da li mogu sebi priuštiti jedno ili dvoje djece.
Zbog niske socijalne sigurnosti i diskriminacije porodilja, velik broj mladih bračnih parova djecu dobivaju izvan granica Bosne i Hercegovine, kaže Sanida Hasanović-Čar, predsjednica udruženja žena Magna.
Prije svega Hrvatske i Srbije. Što zbog nepovoljne poticajne klime za mlade porodice u Bosni i Hercegovini, a jel što i zbog činjenice da vi u susjednim zemljama ostvarujete neke pogodnosti koje u našoj zemlji baš i nemate. Generalno možemo reći da je trend negativan, da stopa nataliteta je u stalnom opadanju i da zapravo sve institucije sistema upravljanja trebaju malo da se posvete možda više ovom pitanju kako bi stvorili ambijent u kojem bi mladi parovi se odlučili da zasnivaju porodice i da prije svega ostanu sa svojim porodicama tu u Bosni i Hercegovini.
Višegodišnji pad stope nataliteta u Bosni i Hercegovini može biti uzrokovan iz više razloga, smatra sociolog Srđan Vukadinović. Pored ekonomskog faktora, razlozi za nizak natalitet mogu biti modernizacijski zahtjevi, poput emancipacije žena i trenda malobrojne obitelji.
Sve više žena karaca stupa u zajednicu bez zvaničnog njenog ograničenja i naravno takve zajednice su po svojoj prirodi malobrojne, rodi se ili jedno dijete ili ni jedno. S druge strane, ta emancipacija žena utiče na to i da i mnoge žene postaju majke bez toga da su zvanično u braku. Što je nezamislivo bilo prije koji 4 ili 5 decenija, tako da naravno i u takvim vezama neformalnim, kada žele da dobiju samo dijete, oni imaju samo jedno dijete i sve to su zapravo neki razlozi koji sve više i više vode ka padu ove stope nataliteta. Znači, to je jedna tendencija koja nije samo specifičnost ni Bosne i Hercegovine, ani regiona, nego je to jedna tendencija koja je specifičnost razvijenih zemalja u svijetu.
Zbog pada nataliteta u svijetu odumire 79 nacija, od čega je čak 35 evropski. Prema izvješću organizacije Human Life iz 2011. godine, samo su dvije zemlje u Europi iznad nivoa reprodukcije, to su Malta i Albanija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana možete slušati reprizu Mosta koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li se u Bosni i Hercegovini i u Srbiji može dogoditi ono što se dogodilo na nedavnim izborima u Sloveniji, kada je profesor prava Miro Cerar, koji je osnovao stranku samo 6 nedjelja uoči izbora, do nogu potukao profesionalne političare. Naši sagovornici su Esad Bajtal, filozof iz Sarajeva, i Filip Balunović, politikolog iz Beograda. Gospodine Bajtal, zašto u Bosni i Hercegovini nema novih partija na političkoj sceni? Kad kažem novih partija, mislim na istinske nove političke partije, a ne na one koje formiraju političari koji odu iz jedne partije pa poslije formiraju neku novu partiju, a u stvari uvijek se radi o istim ljudima.
Pa to samo znači da je taj politikantski krug savršeno zatvoren, da više nema prostora ni za kog novog i da i oni koji bi vjerojatno htjeli da uđu u političku igru ili nisu dovoljno motivisani imajući na umu svoje male šanse ili naprosto što je ovdje u pitanju dominacija etno-uma. A etno-um njeguje svoje jedinstvo i njemu ne treba demokratija koja podrazumijeva smjenjivost, koja podrazumijeva pojavu nekih novih ljudi od izbornog do izbornog ciklusa. Dakle, mi ovdje živimo jednu varijantu koja se duboko ukopala još 90. godina, ona ista koja je proizvela rat koji je proizvela, tako da je vrlo teško očekivati pojavu nekih novih političkih snaga, razmišljanja i ideja.
Gospodine Balunoviću, u Srbiji nema te nacionalne zamke. Uglavnom su manje više to partije koje čine Srbi. A zašto onda nema novih pokreta i novih partija?
Politička elita koja je uspostavljena početkom 90. i tokom 90. godina je ista ona elita koja je zajedno sa ekonomskom klasom pokušala da uspostavi novu vladajuću strukturu u ovom postsocijalističkom kontekstu. U tom smislu ta sprega između krupnog kapitala ili ekonomske elite koja je zahvaljujući svojim vezama sa novim političkim elitama 90. godina i dospela na to čelno mesto kada se radi o materijalnoj dobiti i uopšte o bogatstvu i dalje presudno utiče na formiranje nekakvih političkih agenda danas u Srbiji. Činjenica da su to iste one političke elite koje smo imali i 90. godina zapravo ukazuje na to da taj dogovor između političkih i ekonomskih elita još iz perioda 90. godina i dan danas traje.
Gospodine Bajtal, zašto u Bosni i Hercegovini, evo već 20 godina, gledamo stalno ista lica, to je Bakir Izetbegović, Zlatko Lagumđija, Milorad Dodik, Dragan Čović i da ne nabrajam dalje?
A eto, dio odgovora već je dat od gospodina Balunovića, dakle radi se o sprezi ekonomije i politike, a to nam onda povratno govori da su ovi koji već jesu na sceni svih 20 godina dovoljno ekonomski ojačali da mogu zaposjesti ukupni javni i politički prostor. Samo jedan primjer, u ovoj zemlji u ovom trenutku imate 50% građana koji žive na granici siromaštva. U isto vrijeme 700.000 ili negdje oko 20% građana živi ispod te granice, dakle ispod granice siromaštva. A na sceni paralelno s tim egzistira 90 pojedinaca multimilionera Bosne i Hercegovine koji su teški punih 9 milijardi dolara. Dakle, ta 90-torica koji raspolažu bogatstvom od 9 milijardi dolara nisu to mogli zaraditi, niti ga smaknuti s naših leđa, a bez otvorenog ili tajnog miga političkih struktura ili u direktnoj saradnji, što je najlogičnije s njima. Prema tome, ko da se u svojoj kokuznoj izvedbi pojavi kao dovoljno snažan konkurent njima? Takvoga još nema, a niko u svijetu ne kani da ga podrži. I onda to stvara situaciju u kojoj oni moćni još uvijek ostaju na političkoj sceni jer imaju debelo ekonomsko zaleđe iza sebe. Toliko debelo da narednih 20-25 izbornih ciklusa, a to bi pomnoženo sa 4 godine kako se oni odvijaju, bilo punih 100 godina, ovi imaju pred sobom da vladaju i da i dalje ostaju jedini na sceni.
Gospodine Balunoviću, zašto se u Srbiji već dve decenije uvek vrte isti političari, Boris Tadić, Aleksandar Vučić, Tomislav Nikolić, Ivica Dačić itd.?
Zašto se vrte ista lica? Zato što su ona bila najpogodnija u 90. godinama da obezbede prvobitnu akumulaciju kapitala ekonomskim elitama i zato što su ona i dalje najpodobnija za održavanje i dalje obrtanje tog prvobitno akumuliranog kapitala, odnosno kapitala koji je akumuliran klasičnom krađom. Što se tiče personela političke elite, mislim da je to pitanje zapravo i manje važno od potencijalnog pitanja ili hipotetičkog pitanja pitanja koje bi moglo da glasi, a šta bi bilo da se u srpskom ili političkom ili bosanskom političkom životu pojavi neki Miro Cerar? Da li bi to dovelo do nekakvih promjena? Možda da, ali te promjene bi bile samo kozmetičke. U srpskom slučaju imate Sašu Radulovića, bivšeg ministra privrede, koji bi mogao da predstavlja neko novo lice, a čija politika je zapravo više ona neoliberalna, anglosaksonska, nego što je to politika ovih lica koje danas gledamo. Sve te ličnosti koje povremeno izlaze na površinu i pretenduju na to da zamene ove današnje ličnosti koje imamo u političkom i javnom životu Srbije, zapravo nisu ličnosti koje bi trebalo da točak istorije obrnu na suprotnu stranu, već ličnosti koje bi samo zamenile ove koje danas imamo i sprovodile istu, ako ne i radikalniju politiku suzbijanja svakih tendencija nekih nižih klasa da prodru u sferu javnog i političkog.
Gospodine Bajtar, građani Bosne i Hercegovine, među njima i ovih 50% koji žive u siromaštvu, misle sve najgore o političarima. Misle da su korumpirani, misle da su lopovi, misle da su ušli u politiku da bi se obogatili. E zašto onda iz izbora u izbore oni stalno glasaju za njih?
Oni se naprosto kuloarski u kafanama, privatnim kućnim sjelima, na ulici i u radnim kolektivima prazne time što osipaju drvlje i kamenje na postojeće političke strukture, a onda kad se nađu sami sa sobom i sa izbornim listićem lice u lice, onda oni zaokružuju po inerciji. Bojim se da je taj konformistički etnočip već zapravo toliko ovladao njihovim mentalnim sklopom da oni i pored svijesti o tome šta im se čini, dokle su dovedeni, da žive u zemlji 13. po redu najjadnijih zemalja na planeti, da imaju najmanju kupovnu moć u Evropi, a da su im političari istovremeno najplaćeniji u regionu, a poneki čak i na visini evropskih plaća, oni uprkos svemu tome ne mogu da se odupru ovom čipu mentalne prirode u koji su zarobljeni velikim etno naracijama i meta naracijama.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto na političkoj sceni u Srbiji i Bosni i Hercegovini nema novih nekompromitovanih ličnosti, već njome već dve decenije vladaju uvek isti političari. Sagovornici su Filip Balunović, politikolog iz Beograda, i Esad Bajtal, filozof iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Balunoviću, i građani Srbije misle sve najgore o političarima, mislim kao političarima i politici kao profesiji, a ipak stalno i uvek glasaju za iste ljude. Čak imamo situaciju da oni misle, to ankete pokazuju, da će ih čovjek koji pripada političkoj eliti, da će ih on izvaditi iz ove situacije, to je Aleksandar Vučić, i da će on rešiti pitanje korupcije. Znači, oni ne traže nove ljude da reše pitanje korupcije, oni misle da će to da uradi čovjek iz elite.
Građani i građanke u Srbiji očekuju da nešto što dolazi sa vrha, nešto što je oličeno u nekakvom velikom vođi, može po principu prelivanja od ozgona dole da i njima doprinese poboljšanju njihovog života. Zbog toga oni na svakim izborima iznova i iznova glasaju za iste političke strukture bez ikakvog kritičkog osvrta na to šta su te političke strukture u prošlosti radile i kritičkog rasuđivanja o tome da li su upravo te političke strukture doprinele položaju u kom se narod nalazi danas.
Gospodine Bajtal, u Bosni i Hercegovini smo početkom godine u februaru imali proteste, imali smo građansku pobunu i bilo je velikih očekivanja, međutim sem u Tuzlanskom kantonu, koliko ja znam, nije došlo do smene vlade. Tamo je smenjena vlada, napravljena je vlada od nestranačkih ličnosti, međutim pokazalo se ni da ta vlada nije učinila bog zna šta, jer evo već radnici u Tuzlanskom kantonu najavljuju proteste i protiv te vlade. Zašto se u stvari to desilo sa građanskom pobunom? Zašto ona nije mogla da preraste u neki pokret?
Nije mogla da preraste naprosto iz praktičnih, logičkih razloga. Ako malo vratimo film unazad i prisjetimo se reakcija političkih struktura na ono što je zaista bila građanska pobuna, pobuna sa ljudskim glasom, pobuna protiv siromaštva, bijede, pljačke i prevara. Ako se sjetimo kakve su reakcije bile sa jedne, druge ili treće strane, onda će nam biti jasno zašto nije uspjela. Jer su političke strukture svojim načinom reagovanja na to uspjele ponovo cijelu građansku stvar, građanski glas da vrate u etno okvir. Tako ste imali reakcije tipa to je bošnjačko, a ne bosansko proljeće, tako ste imali reakcije tipa sve se ovo radi ne bi li se prelilo u manji entitet, i onda ste imali reakcije tipa da je to državni udar. Dakle, neko hoće da uguši jedan entitet, neko hoće da sruši državu i neko hoće nama svojim bošnjačkim protestima da unese nemir na naše prostore. Naravno da nije moglo uspjeti, tim prije što to nije bila samo verbalna priča, što to nije bila samo medijska osuda, usput praćena brojnim insinuacijama tipa da su u pitanju huligani, narkomani i tako dalje, nego ste imali konkretnu policijsku akciju koja je podobro istukla demonstrante u Tuzli. Dakle, šta možete očekivati u takvoj situaciji? Zastrašivanje, laži i obmane srušili su taj krhki građanski pokret.
Gospodine Balunoviću, zašto u Srbiji nema građanskih protesta? Ima sindikalnih, ali oni nisu baš masovni.
Kada je prošle godine bio u Beogradu Rastko Močnik, slovenački sociolog, on je, kada ga se pitalo isto pitanje koje vi sada meni postavljate, on je rekao, izgleda da su ljudi u Srbiji suviše siromašni da bi protestovali. To bi mogao da bude jedan ugao posmatranja gde ljudi svoju svakodnevicu posmatraju kao puko preživljavanje, gde svaki preskočeni dan u kom ćete vi posvetiti pažnju nečemu što se tiče šireg društvenog ili javnog interesa, a ne svom sopstvenom interesu ili interesu sopstvene porodice, da bi svaki takav dan zapravo mogao da prouzroči pravu jednu katastrofu za vas i vašu porodicu. Ono što se desilo u Bosni ipak pobija takav jedan pristup, međutim to je ta granica između toga da su ljudi očajni i toga da su ljudi isu više siromašni, ali još uvek ne i očajni. Ako poredimo dve situacije u Bosni i u Srbiji, verovatno ćemo izaći sa nekim zaključkom da je u Bosni za nijansu lošije nego u Srbiji, ali mi se čini da su upravo protesti u Bosni dokaz toga da se to koračanje unazad, kada se radi o većini građana koji idu unazad, dakle na toj socijalnoj lestvici, odjednom prelilo u taj jedan bud. To je nešto što se u Srbiji još uvijek nije desilo. U Srbiji se i dalje, kao što se između ostalog radi u Bosni, kupuje taj socijalni mir koji pokušava da održi veliki broj ljudi koji žive na granici ili s onu stranu granice siromaštva i dalje živima, kako bi ih se onemogućilo ili kako bi se predupredilo da se bilo šta desi u tom smislu nekih socijalnih nemira. Međutim, mislim da je samo pitanje vremena kada će sva ta trvenja koja se na regionalnom nivou dešavaju u fabrici, ne znam, kada se radi o Bosni, počelo je u Tuzli, pa se prelilo na Sarajevo i na ostale gradove u Bosni. U Srbiji se dešavaju nekakva trvenja u nekim manjim gradovima, ali mislim da je pitanje vremena kada sve više se govori o protestu, sve više ljudi u svakodnevnom životu, u prodavnici, na ulici, u gradskom prevozu izražavaju svoje nezadovoljstvo o aktuelnim stanjem, što nije bio slučaj do pre nekoliko godina.
I na kraju, u zaključku, da se vratimo pitanju iz naslova ove emisije. Gospodine Balunoviću, ima li šanse da se u Srbiji pojavi Miro Cerar?
Ja bih voleo da u Srbiji ima šanse da se pojavi Združena levica pre nego Miro Cerar, jer o Miro Ceraru zapravo ne znamo ništa. On je nekakav stručnjak, pravnik, koji ni u jednoj svojoj izjavi pre izbora nije rekao šta je njegova politička agenda. Rekao je da ne bi baš da privatizuje Telekom ili aerodrom, ali nije rekao ni da hoće ni da neće. Mi ne znamo kakva će njegova politička agenda da bude, tako da bih ja zapravo svoj glas dao pre Združenoj levici u Sloveniji. Pridao njoj veći značaj nego Miru Ceraru. Ako me pitate da li postoji mogućnost da se u Srbiji pojavi nešto novo što bi zaista bilo sposobno da napravi strukturne promjene u ovom društvu, iskreno se tome nadam. Da li je za to potrebno vreme? Da, potrebno je vreme. Da li smo na početku? Jesmo. Da li postoji nekakva perspektiva? Ja verujem da da, inače se ne bih bavio ovime čime se bavim, i ono što je, čini mi se, ovdje od ključnog značaja jeste da tu borbu ne prepustimo nacionalnim pokretima ili pokretima unutar nekakvih nacionalnih granica, već da je regionalizujemo, jer mislim da kao takva regionalna ima više šansi za prodor u svakoj od naših postjugoslovenskih zemalja.
gospodine Bajtal, ima li šanse da se u Bosni i Hercegovini dogodi Miro Cerar?
Više vjerujem da on moguć u bosanskoj gimnastici. Dakle, neki novi Miroslav Cerar u bosanskoj gimnastici za sada da, ali na političkoj sceni, nažalost, još ga ne vidim.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Balunoviću.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Bajtal.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Esad Bajtal, filozof iz Sarajeva, i Filip Balunović, politikolog iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Šani i Dragan Štavljanin. Prijatno!